Mange, de kan godt lide at sige, at bogen er død, men den har det altså med at overleve sin egen nekrolog. Heldigvis. I dag sender vi fra Bogforum, og så skal vi selvfølgelig tale om bøger. Vi har i forvejen talt ikke så lidt om Greven af Monte Cristo og Stormfulde Højder. Faktisk har vi talt så meget om dem, at man skulle tro, at vi selv havde skrevet dem. Eller at de var skrevet til os. Og hvis de fortsætter på den her måde, så tror jeg egentlig også, at forfatterne de sender os en tak for gavn. Men det er også indiskutabelt gode bøger, og så handler de endda om noget, og ikke bare om forfatteren selv. Sådan er det ikke med alle bøger. Og slet ikke med mange af dem, der udkommer i disse år. Af og til så kan jeg godt få den følelse, at er man kendt, så kan man få en bogkontrakt, og så er det ligegyldigt, hvor meget eller hvor lidt man har på hjerte. Hvorfor er det blevet sådan, og er det kun skidt, eller er det også lidt godt? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Rine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om bøger, der fascinerer og forarger, men vi skal også en tur omkring bøger, som vi ville ønske, vi aldrig havde læst, også selvom de har været gode. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt en bogtendens, som vi har været optaget af siden sidst. Anna, vil du ikke lægge for?
Jo. Jeg tror, der hos mange mennesker er en fornemmelse af, at der læses mindre. Simpelthen fordi der er kommet utrolig mange andre måder at lade sig underholde på efter digitaliseringen. Men faktisk så er det sådan, at hvis man regner litteratur, altså at man hører lydbøger i stedet for med til konsumering af bøger, så kan man sige, at så er det ikke gået tilbage. Så er det sådan set, som det hele tiden har været. Og det, altså det har jo fået mig til at overveje, at det så en... er det så godt eller skidt, at man lytter til bøgerne i stedet for at læse dem? Og jeg vil jo mene, og I er sikkert uenige, men jeg vil jo mene, at det er klart, det optimale er at læse bøger på papir, også fordi at faste talemåder, altså idiomatiske udtryk, sidder bedre fast, man bliver bedre til grammatik, kommasætning. Og jeg sidder jo som redaktør, og det er meget tit, at folk roder rundt nu om dagen i de der faste talemåder, i stedet for at skrive... Han stak en finger i jorden, så står der, han stak fingrene i suppen, og så skal man sidde lang tid og tænke over, hvad kan det betyde, indtil det pludselig går op for en.
Siger du nogensinde til folk, du skulle læse nogle flere bøger?
Det gør jeg ofte.
Ja. Godt, Anna.
Og jo ældre jeg bliver, jo oftere siger jeg det. Og jo mere trætte ser folk ud. Så jeg tror også, det er noget, der kommer med alderen. Men grunden til, det er bedre at læse på papir, det er selvfølgelig, fordi... Man bliver nødt til at koncentrere sig. Man kan ikke foretage sig alt muligt andet. Det er til gengæld også argumentet for, at jeg ikke synes, det er en krise, at folk lytter. Det optimale er at læse, ja, men hvor er det godt, at folk også lytter. Fordi masser af mennesker har jo ikke de timer på dagen til at sætte sig ned med en roman. Nu har de alligevel adgang til litteraturen, mens de sætter en tøjvask over, eller slår græsset, eller hvad ved jeg.
Ja, og det der er fedt. Jeg troede nemlig også, at jeg var en bogsnob, men så på et tidspunkt så fik jeg sådan et Mofibo-abonnement og begyndte at lytte til en hel masse ting. Og så opdagede jeg, at det faktisk er ret fedt. Sorine, er litteratur rigtig litteratur?
Nu må jeg jo bryde sammen og tilstå, at jeg har aldrig lyttet til en bog. For jeg er meget, meget glad for at læse på papir. Og jeg har det sådan med litteratur, at det er et rum, man træder ind i, hvor man sammen med forfatteren er sin egen herre. Og det betyder jo, at man kan løfte blikket væk fra teksten og holde en pause og virkelig have en fornemmelse af, at det er mit tempo, der er på spil her. Og jeg tror, at jeg skulle lytte til en stemme, som trak mig igennem en historie sådan af teknisk vej, så ville jeg føle mig mere ført end en selvstændig.
Jeg kan godt lide det der med at blive lidt forført. Så jeg er helt på det hold med, at litteratur, det er også ganske glimrende litteratur. Men det ene behøver heller ikke udelukke det andet.
Nej, for jeg kan nemlig godt bygge bro over det. Og det kan jeg ved at sige, at undersøgelser viser, at dem, der lytter til bøger, også er dem, der læser dem.
God pointe. Godt. Sorine, Du har været lidt optaget af åndelig oprustning og biblioteker.
Det er jeg optaget af. Jeg synes, det er et herligt begreb, fordi det har vi brug for. Og jeg kan godt lide den der sammenstilling mellem oprustning og ånd, fordi der også er noget kamp forbundet med at være ånd. Når det er sagt, så tror jeg, at vi kommer til at genopdage, at biblioteket skal være et rum for en del af denne åndelige oprustning. Jeg tror meget på, at vi jo hurtigere alting går, jo mere vi er i larm og adspredelse og alle de her ting, desto mere har vi brug for det, man kunne kalde det andet rum. Der, hvor man kan træde ind, og så er det bare et andet rum. Kirken er jo et andet rum. Det er også det, mange fremhæver ved den, når de skal forklare, hvorfor de forvilder sig ind i den. Biblioteket er også et andet rum, hvor man kan mærke historien, især hvis bøgerne står fremme. Og lidt i stil med det, jeg sagde før, hvor bøgerne venter på en. Man har selv lov til at bestemme tempoet, og man kan træde ind i traditionen på den måde, man har lyst til. Så jeg synes, at bibliotekerne skal i den grad styrkes, og jeg læste forleden dag i Politikken, at bibliotekerne er jo en af de institutioner, der beskæres allermest. I stort set alle kommuner, der bliver pengene simpelthen fjernet fra biblioteket. Og det er bare et tegn på, at vi ikke helt begriber, hvad det betyder at blive rustet op.
Eller også indeni. Er det et tegn på, at der også findes gode og dårlige biblioteker. I kommer jo også meget rundt og gør sikkert også det, at når I kommer til en by, så ser I også kirken og biblioteket og lige orienterer sig, hvad er byens historie. Og jeg må altså bare sige, at der er forskel. Altså på at gå ind på et Kolding-bibliotek for eksempel, altså, som jo er super godt designet, meget indbydende, og hvor der også er mange unge, fordi man finder ud af det eventyrligt også at beskæftige sig med litteratur. Og så findes der altså også biblioteker rundt omkring, hvor det er svært at adskille dem fra en varmestue, og hvor man kommer ind af sådan en portal, hvor der lige har stået en eller anden narkoman også og tisset forinden, og hvor folk de har sådan smurt alt deres madpapir altså, og sandwich og så videre, og hvor børnene meget ukærligt er bare skubbet ind, også på hylderne. Er der biblioteker, I vil fremhæve, som er sådan nogle bastioner, når det kommer til åndelig oprustning?
Jeg ved ikke, om det er en bastion, men jeg har været på Græsted Bibliotek for nylig og været med et arrangement der. Det er virkelig et meget, meget charmerende rum. Der står mange bøger fremme. Der er masser af steder, man har lyst til at sætte sig. Og der kan man mærke, at de elsker bøger. Så det vil jeg godt fremhæve.
Jamen, vi kan jo tage luksusbibliotekerne. Gentofte Hovedbibliotek eller Silkeborg Bibliotek. Og så for nylig var jeg ude ved, hedder det i Sydhavnen, hedder det Karensmindeaksen.
Karensmindeaksen,
ja. Og det var en søndag, jeg var derude, og der kunne man simpelthen trykke sig ind ved hjælp af sit sundhedskort. Der var masser af mennesker, der var ingen bibliotekar, men masser af mennesker i alle aldre. Så
det er jo faktisk derfor, jeg tøvede lidt, fordi jeg synes, det er underligt det der med bibliotekaren, der er forsvundet ud af biblioteket. Altså, bibliotekaren er jo også sådan en autoritet, der giver vejledning og kan hjælpe en med at finde de bøger, som man ellers ikke nødvendigvis ville finde vej til en. Men mange steder er bibliotekaren jo forsvundet, og så er det blevet borgerservice, eller man kan hente en pakke, eller noget helt tredje.
Af samme grund læste jeg også, eller bemærkede jeg også, at i Tostrup, der prioriterer de biblioteket højt, og der sagde en af politikerne derude også, der skal være bemanding på mange timer hver dag.
Det er vigtigt. Det er godt at høre, at der er masser af mennesker ude på Karensminde. Det er jo nok også, fordi du skulle holde et oplæg der, måske, Anna. Jeg har i den her uge beskæftiget mig lidt med samtalebogen. Altså, det er jo en genre, hvor der er udkommet en del bøger, må man sige. For nylig der kom Lykke Friis og Søren Pind også med en samtalebog, og den er i hvert fald blevet meget fint anmeldt. Men hvis I husker tilbage til nullerne, så kom der faktisk et hav af samtalebøger. Maja Senior og Camilla Stockmann var en af de bøger, der åbnede mine øjne for genren. Og så efterfølgende, så blev jeg faktisk en lille smule tøvende over for, om den her genre, den nu også kunne det, den skulle. Jeg læste nemlig en bog, og nu kommer vi senere til bogen, jeg ville ønske, jeg aldrig havde læst. Der tager jeg så imidlertid ikke den her med. Men jeg læste en samtalebog, der var så ringe, fordi det egentlig i virkeligheden handlede om, at der var to mænd, der skulle overbyde hinanden med groteskheder, og som så i øvrigt også ender med at gå hver til sit. Hvad er jeres forhold til samtalebogen?
Jeg har et belastet forhold til samtalebøger, vil jeg sige. Altså, jeg har nær den fordom, at det er en doven form for bog. Og jeg gør sikkert en masse samtalebøger uret, men det er en nem måde at skrive en bog på. To mennesker sætter sig ned, åbner munden og venter spændt på, hvad der kommer ud. Og er overbeviste om, at de vil få en åbenbaring. Og det synes jeg er sjældent, at teksten bærer præg af.
Medmindre vi lavede en samtalebog også,
Trine. Ja.
Det er klart, det har vi jo ikke gjort endnu.
Det
bliver stort. Men det er rigtigt, Anna.
Ja, og det er rigtigt. Og jeg har også et delvis belastet forhold til samtalebøger, som ligger lidt i tråd med den udvikling, der også har været i journalistikken. hvor man også begyndte op gennem 90'erne at lave fjernsyn, hvor en journalist bare går ud og siger, hvad laver du? Sker der noget herude? Jeg var selv en journalist dengang, hvor den genre begyndte at vokse frem, hvor man netop antog, uanset hvad der sker, så kommer vi til at
se. Har du selv lavet sådan et dårligt interview, Siri?
Jeg har lavet masser af dårlige interviews, da jeg var ung, så jeg ved godt, hvordan det foregår. Og det foregår blandt andet på den måde, at man ikke forbereder sig godt nok. Hvis man ikke ved, hvor man vil hen, hvis man ikke har en fast kerne, man taler ud fra, og har forberedt sig, researchet og alt det her, så bliver det meget ofte ligegyldigt
topsnak. Det hedder vokspop.
Det hedder vokspop i journalistsprog, hvor man bare netop går ud og siger, sig noget.
Det er min yndlingshadesgenre. Godt. Vi skal beskæftige os lidt med bøger, der fascinerer og forarger. Men før vi går til emnet, så vil jeg lige stille jer et kort spørgsmål. I min indledning, der sagde jeg, at bogen den jo ofte bliver erklæret død, men altså igen og igen, så kan den jo overleve sin egen nekrolog. Hvordan kan det være, at den bliver det, når vi jo igen og igen ser, at den skaber meget debat? Senest har vi jo historien om Johanne Mygind og Kim Blæsbjerg. Det er Bogforums stort samtaleemne, det kommer vi også til. Så bogen er jo bestemt ikke død. Hvorfor så alt det der bedemandssnak?
Jeg tror, når man erklærer bogen død, har det lidt at gøre med, at der er en mekanisme i den moderne udvikling, hvor man hele tiden antager, at det gamle vil dø, fordi det nye er smartere. Sådan var det jo også, da fjernsynet blev opfundet. Så var man jo også sikker på, at filmen ville dø osv. Så der har altid været sådan nogle dødsdomme. Og derfor er bogen, som er oldnordisk på mange måder, gammeldags, klassisk, langsommelig, den ligner umiddelbart noget, der ikke ville kunne overleve i vores tid. Så derfor tror jeg, der sidder nogle forskere og regner den ud, og de tager jo af og til heldigvis fejl.
Jeg vil dog sige, at når man erklærer bogen død, så er det ikke en udvikling, man hylder velkommen. Det bliver ikke set som et tegn på fremskridt.
Nej,
det bliver
ikke
Normalt set som civilisationens forfald. Og det er fordi, at jeg tror, at bøger betragtes som et vidnesbyrd om civilisation. Mm. Altså lige siden papyrusrullen 3.000 år før Kristi og op til nu, der har bøger jo fungeret som menneskers kollektiv erindring. Og hvis man sletter bogkunsten, eller så kan den ene generation ikke formidle videre til den næste, og så bliver vi aldrig nogensinde klogere.
Men er det ikke sexet med en bogreol? Jeg synes, det er flot. Det var det den måde, at jeg mødte min mand.
Jeg vil ikke bruge ordet sexet, men jeg vil sige, at det er
jo sådan en veludrustet bogreol. Det er der bare.
Ja.
Super lækker.
Der har vi nok lidt forskellige reaktionsmønstre. Men jeg synes, det er utrolig bekræftende.
Du vil hellere have nogle muskler.
Med en stor bog.
Du vil hellere have store højtalere.
jeg er meget, meget glad for store bogreoler. Jeg synes også, de bare gør et hjem til et rigtigt hjem, apropos det, vi talte om før med biblioteket. Og jeg tror også, når bogen viser sig at blive ved med at kunne skabe debat og få en plads, har det også at gøre med, at den, udover den, som du siger, signalerer civilisation, så signalerer den også noget, der er intellektuelt. Man antager, at nogen har stadig, at når nogen har sat sig ned og skrevet en bog, så har de gjort sig mange tanker i sammenhæng, i modsætning til den store strøm af ord derude. Så bogen har jo stadig status af at være et nyk klogere end digital kommunikation.
Er det ikke også en lidt en spinkel måde at prøve at være lidt intellektuel og sige, dannelsestab, nu læser de ikke mere? Altså falder det ikke meget mere tilbage? Og nu taler jeg også om mig selv, for jeg har skrevet masser af klummer netop hen over det der emne, men er faktisk ved at være en lille smule træt af mig selv. Nu har vi jo også lige siddet og hyldet litteraturen. Den kan man jo heller ikke sætte ind på en reol.
Nej, men derfor så hylder den heller ikke helt så meget som jer. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at bogen er fysisk og kan stå på en hylde. Man kan trække den ud, og den står og venter på os. Jeg kan rigtig godt lide, at bogen er en del af vores håndgribelige liv.
Bøger er også blevet flottere. Jeg synes, forlagene er begyndt at gøre sig lidt mere umage. Guldtryk og sådan, det er også en taktil oplevelse, altså, det skal man ikke undervurdere. En gang der så bøger røvsyge ud, de er blevet meget flottere. Nå, vi har aftalt at se nærmere på nogle af de bøger, der har fascineret og forarvet os med omdrejningspunkt i det autobiografiske, det vil sige den selvbiografiske bog. Og lige nu så taler rigtig mange om balladen mellem forfatteren Johanne Mygind, der for nylig udkom med sin selvbiografiske fortælling Giftig, og så forfatteren Kim Blæsbjerg, som hun mener har stjålet hendes families historie i De Bedste Familier, som han udkom med i 2023 og har modtaget flere priser for. Hvorfor er det, at den saftige sladder og hele dramaet omkring bøgerne, det efterhånden er, eller er til at mere interessant at tale om end bøgerne selv? Det synes vi jo også.
Ja. Jamen, altså det tror jeg, der er flere forklaringer på. Jeg tror, at når der skrives så mange autobiografiske bøger eller autofiktive romaner, så tror jeg, det er fordi, at mennesket af i dag går rundt med en følelse af, at de lever i en konstrueret virkelighed. At alting er konstruktioner, og at ingenting er ægte. Og det gør de jo til dels på grund af de strømninger, der har været, de ideologiske strømninger, der har været siden 60'erne, altså poststrukturalismen og postmodernismen, de store sandheder er døde, men de gør det også, fordi tingene virkelig er konstrueret. Altså jeg mener, politiske budskaber, som laves eller målrettes udvalgte grupper, er jo udtryk for, at folk ikke nødvendigvis har andet på hjerte, end at de gerne vil til magten og er villige til at indtage de standpunkter. Eller dating. Vi har diskuteret dating masser af gange. Ikke? Alle de datingprogrammer, det er jo også en måde at konstruere kærlighed på. Og derfor så ønsker folk, og det har de altid gjort, de længes efter sandhed. Og i vores tid er det så blevet sådan, at det, der opfattes som mere sandt, eller i høj grad er det blevet sådan, for det er klart, det er altid kun til en vis grad, men i vores tid er det så blevet sådan, at det, der betragtes som sandt, det er det personlige...
Min sandhed.
Lige præcis. Det personlige vidnesbyrd, at man har tillid til, at det, man selv erfarer, eller det, man hører andre har erfaret gennem deres sanser, det må være sandt, og derfor siger vi jo også, at oplevelsen, det kan man ikke tage fra folk.
Det er ret interessant at se hele den der fascination, der er af genren, som et modsvar til, at meget kan opleves som konstrueret. Jeg har siddet lige kort og noteret mig, og I må endelig bare bidrage med flere eksempler på bøger, der handler måske mest om forfatterne selv. Og der er nogle af dem, jeg vil remse op, der er vellykket, og nogle, der er knap så vellykket. Sidste år ved den her tid, der debuterede Katrine Dias jo med Jeg er en varm. Forinden havde Sillemaus, som også hedder Cecilie Havgård, udgivet Instagram, og den udløste også en shitstorm, ligesom Dias bog. Thomas Broberg har udgivet Insula, Thijs Ørntoft Habitat, Janni Reh har udgivet, det må være en af dine yndlingsbøger, Trine, ja. Evig Diva.
Jeg kan ikke få nok.
Og Thomas Korsgaard har sin trilogi om Tue. Og Glenn Beck har også udgivet to bøger. Det her det er både de autobiografiske romaner, og så det autofiktive, der sådan lidt er blandet sammen. Og vores gode veninde, Leonor Christine Skov, hun har jo også udgivet Den, der lever stille. Og ikke mindst også, hvis ikke vi taler om det. Hvis vi lige prøver at dvæle lidt ved Dias bog og Sillemaus, som jo sidste år etablerede de her store shitstorme. Sillemaus havde skrevet en bog, der handler om, at en model også af og til kan føle sig grim, altså og presset af sociale medier. Prøv en gang, Sorina, give os et bud på, hvorfor gjorde de her bøger folk så rasende?
Nå, jeg tror du vil spørge, hvorfor hun kunne finde på at skrive det.
Ja,
hvorfor,
det kommer vi til. Det kommer vi til.
Hvorfor de gør os så rasende? Det gør de, fordi det er så uspekuleret. Altså, der er jo... der er vi jo henne ved det punkt, hvor vi kan blive enige om, man kan godt udgive bøger uden at have et forfattertalent. Det er der masser af mennesker, der gør i dag. Det var selvfølgelig også tilfældet der. Og når hun lever af at vise sit liv frem og være smuk og have smukke børn og en berømt mand og det ene og det andet, og så hun går ud og skriver en bog om, at det er faktisk ganske forfærdeligt at være hende, og hun er meget ked af at hele tiden at blive vist frem.
Har du læst den?
Jeg har skimmet den, som man siger, når man skal følge med i debatten. Og det er ikke stor litteratur, men man bliver provokeret af det, fordi at det har så dybe kommercielle strenge i sig.
Men før da sagde du noget andet, det var, jeg troede, jeg skulle forklare, hvordan kunne hun skrive det. Ja, hvad er dit eget svar til det?
Jamen det er jo, både tror jeg, der er to svar til det. Det ene er, at hun sikkert kan se, at der er noget at tjene på det.
Der er et marked.
Ja, og det andet er, at hun sikkert også gerne vil have en aura af noget intellektuelt. Altså hun vil gerne være en, der kan sige, jeg har skrevet en bog, jeg gør mig faktisk tanker i sammenhæng, nu skal I se, hvordan jeg opfatter verden. Det tror jeg faktisk er, det er jo, det er stadig det, der knytter sig til bogen, det er, at man er et menneske, der kan tænke selvstændigt og længe, og det tror jeg da gerne, man vil pryde sig med.
Er du enig i det også, hvis når Janni Reh for eksempel udgiver Evig Diva, at så er det også et forsøg på netop at smykke sig lidt med nogle intellektuelle fjer, eller handler det mere om kommercielle interesser, eller måske om noget tredje, at der også er i anførselstegn nogle store tabuer her, som skal brydes, og så personen har så en egen mission med det. Hvad er dit syn på det, Anna?
Jamen, jeg synes sådan set, du meget godt i dit spørgsmål remser alle de gode grunde, der kan være til at udgive en bog. Præcis som Sorine siger, at det giver intellektuel tyngde, autoritet, eller det har så ikke gjort indtryk på Sorine, men Man kan ikke udelukke, at der er nogen derude, der vil sige, at der vil se anderledes på Sillemus, for eksempel. Ikke? Og så kommercielt, det sælger sikkert utrolig godt. Så jeg forstår godt, at de gør det. Og jeg synes, at det er svært at sige, at det ikke måske netop i en situation, hvor at det, der konstituerer vores identitet, hvis man skal sige det med fine ord, det er den personlige fortælling. Altså, hvis det er måden at være menneske på i dag, det er, at man fortæller, hvilke indre følelser og rørelser man har, så er det svært at sige, at der kun er nogen, som er fine nok eller begavet nok til at komme med deres personlige vidnesbyrd.
Ja, og det er virkelig interessant, fordi det betyder også, at begrebet forfatter forandrer sig. Og dermed kan man sige, at enhver, der kan skrive om mig, er forfatter. Så hele det her, hele den klassiske idé om en forfatter som et menneske, der kan digte, og som kan konstruere noget, der ikke findes, kan opfinde karakterer, vi tror på, selvom de aldrig har eksisteret, det bliver jo nærmest en minoritet i hele forfatterbranchen, at man faktisk finder på noget. Så når du før, Anna Sofia, nævnte skænderiet mellem Mygind og Blæsbjerg og hele den her strid om, hvem der har sandheden der, så er det jo bare en logisk konsekvens af, at forfattere i dag sådan set ikke har fundet på noget. De skriver fra virkeligheden og fra sig selv, øser af deres eget liv, og så er det klart, så kan de komme til at stjæle, fordi den anden siger, nej, jeg så den virkelighed anderledes, eller jeg snupper den, du har oplevet. Og så er stoffet blevet noget, man slås om, fordi man har taget det fra virkeligheden. Man har ikke fundet på det selv.
Men sådan en god debat om en bog som Johanne Mygings giftige kontrakt med Blæsbjergs De Bedste Familier kan jo også være en måde, man inviterer os ind i det som læser. Jeg fik da helt lyst til at læse Johanne Mygings giftige,
det efter jeg læste den hele debatten. Det er måske også derfor, de skændes. Det kan også være en del af forklaringen, at de ved, at det giver opmærksomhed.
Det var også min tanke.
Ja. Nå, nu har vi talt også en lille smule hårdt om nogle bøger, som måske ikke skulle have været udgivet. Bare streg måske. Men lad os også tale om dem, som så rent faktisk har gjort indtryk på os. Anna, du har fremhævet Tove Ditlevsens gift. Hvorfor er det, den fungerer så godt?
Ja, det synes jeg er et ualmindeligt vellykket værk. Og når jeg har valgt den, så er det jo også for at sige, at den autobiografiske bølge jo på ingen måde er ny. Altså, den slog netop igennem med kulturrevolutionen i 60'erne, og der har hun skrevet et af de allerfineste værker. Og når den er så god, den handler jo om hendes forhold til ægtemændene. Først Viggo F., den ældre forfatter, og så Ebbe, der ikke er noget ved musikken, og så siden Karl. Og når den er, og så ender den med Victor Andreasen, og den ender jo den roman for så vidt lykkeligt med, at han redder hende fra hendes stofmisbrug. Men os, der kender den efterfølgende historie, vi ved jo, at Victor Andreasen, den hæderkronede chefredaktør for Ekstrabladet, at han jo forgriber sig på Helle, den lille datter, Tove Ditlevsens datter, hun er jo med i romanen, og det kan man jo ikke lade være med at sidde og tænke på.
Ja, det er jo en helt vild historie.
Det er jo helt vildt, fordi han er jo den velfungerende ægtemand, han introduceres først til sidst. Men når den er så god, så er den også fordi, at den er jo så hudløst ærlig. Altså, man kan ikke sige, at hun i modsætning til utrolig mange af de autobiografiske eller de autofiktive værker, der kommer i disse år, der kan man ikke sige, at hun forsøger at heroisere sig selv. Hun er måske endda allerhårdest ved sig selv, fordi hun jo blandt andet viser, hvordan hun forlader Ebbe, der elsker hende højt, den midterste ægte mand, og går over til Karl, fordi han er læge og kan skaffe hende adgang til Petradin. Og hun skildrer også, hvordan hun svigter Helle fuldstændig, og hun skildrer, hvordan hun får en abort, og det er den mest hårdrejsende skildring af en ulovlig abort, jeg nogensinde har læst. Også fordi hun igen slet ikke skåner sig selv, men hun er helt opmærksom på, at det er levende liv, der er inde i, og det skal bare væk for enhver pris, og det er svært for hende, og hun prøver flere læger.
Ved du egentlig noget om den her bog, den skabte lige så meget debat tilbage, da den udkom, som Dias i egen barm gjorde? Fordi hun var jo også nådesløs over for sig selv, da det var sådan, hun lavede en fortælling også om sine celebre forhold.
Jeg kan ikke huske i detaljer, hvad debatten gik ud på, men jeg ved, at den skabte voldsomt røre, også fordi, at man kunne genkende personerne. Mm. Altså, mm. og man synes ikke, det var i orden, at hun udleverede folk så nådesløst, som hun gjorde. Og her kan man sige...
Men den er vidunderligt skrevet.
Hvad siger du?
Den er vidunderligt skrevet.
Ja, og det er jo netop det, der gør, at den vækker... Det, at hun er så god til at skrive, at hun er så stor en kunstner, betyder, at hendes overbevisningskraft bliver så meget større, at selv hvis man er en af dem, der bliver udleveret, og så kommer og siger, jamen sådan var det slet ikke, så er læserne villige til at tilgive forfatteren, fordi de har haft en vidunderlig oplevelse, læseoplevelse, så sådan, hold nu kæft.
Vil du være, Anna, jeg tror også, på, det ikke er sandt. Du får et takkekort fra graven fra Tove Ditlevsen, for det er længe siden, jeg har hørt nogen tale så varmt om en af hendes romaner. Jeg vil fremhæve nogle af Alex Schulmans romaner, blandt andet, han har skrevet både Glem mig og Brændt alle mine breve og Overleverne. Og jeg læste Overleverne, da jeg i øvrigt var... Undskyld mig, altså nu kommer en lidt privat detalje, det tror jeg godt, I kan klare. Vi var i Jordan, og der havde vi været en tur i buffeten, og jeg kan bare helt sige, der var nok også nogle børn, der ikke havde vasket fingre, der var der. Så vi havde masser af tid op på værelset, min mand og jeg, og der læste jeg så hele Schulmans forfatterskab. Og jeg blev faktisk så påvirket en af bøgerne, at da jeg en dag skulle fortælle min mand, hvad det var, den handlede om, så kunne jeg ikke lade være med at græde. Jeg kunne simpelthen ikke stoppe med, fordi det berørte mig så dybt. Og det, der var så velfungerende i det autofiktive, det var, at han kunne knytte noget meget personligt til noget alment, og derfor var den så stærkt.
Men vi skal lige høre, hvad er det almene, han knytter til? Fordi jeg har også læst ham, og det er jo ikke et stort udkig til litteraturen eller filosofien eller et eller andet, han hæfter på. Hvad er det almene ved ham?
Det almene, det er, at han giver et blik ind i, at man må tage sin skæbne på sig. At vi kan ikke alle sammen være rundet af optimale vilkår, men altså det, der afgør forskellen mellem, om folk de et eller andet sted går ud i verden og erobrer den, eller om de bare bliver derhjemme, og det genererer, det er, hvordan de forholder sig til et begreb, som for eksempel skæbne, herunder altså fortræd og en dårlig opvækst. Men jeg vil ikke fortabe mig i scenerne, jeg vil bare give jer en meget varm anbefaling af hans forfatterskab, for jeg vil også gerne høre dig, Sørine, hvad du synes har været meget velfungerende.
Ja, men nu siger det mest banale, der kommer vil blive sagt på hele bogmessen, og det er, at jeg er meget glad for Karl-Ove Knausgård. Og jeg ved godt, at han er, kan være, han med sit store værk Min Kamp, også har passager, der er så navlepillende, at det virkelig er søvndyssende. Det er der også i den bog, men det som Knausgård kan, det er, at han kan skrive endeløst om sig selv, men han kan koble det til ikke alene sit eget liv og hvad han opfatter ved at være menneske, men alt det, han har læst, alt det, han opfatter, alt det, han tænker, når han ser et kunstværk. I bind 6, måske har I læst det, er der et langt, langt essay, der handler om det onde, hvor han analyserer Hitlers liv over hundredvis af sider, Anders Breivik, og det er noget af det bedste, der er skrevet om det onde i nyere tid, som jeg har brugt, eller virkelig været fascineret af. Så det her med at kunne træde ind i et værk, som han gør, og virkelig også udstille sig selv langt hen ad vejen, men så bruge sin enorme viden og sin filosofiske og teologiske indsigter, han sandelig også har, til at sætte mennesket ind i den moderne verden. Der er han altså helt i særklasse.
Og samtidig vække hele kulturhistorien også til live, er bestemt det. Også et spor i det. Lad os tale lidt mere om den autobiografiske form, altså, og hvad den siger, hele den her bølge, fordi der udkommer jo ekstremt mange bøger altså i de her år. Anna, du var inde på det her med den konstruerede virkelighed, og her kan vi se noget, der er sandt. Så ringer også nogle ord på det for dig. Altså, ja. Hvad fortæller det om vores optagethed af hele det
altså autentiske? Udover selvfølgelig at komme ind til det autentiske jeg, som vi før blev enige om, ikke eksisterer. Men det er jo det, vi kæmper for, og ikke sikkert det er særligt charmerende i hvert fald. Det har vi talt om mange gange. Udover at komme ind til sit eget kerne, så er jeg nødt til at sige, at jeg synes altså også, at man kan mistænke disse værker for at blive skrevet, fordi det er en nem måde at skrive romaner på. Altså, nu har jeg lige læst Iben Mondrups...
Hvordan kunne vi?
Og hvorfor er det i det hele taget, at bogtitler for disse år er umulige at huske? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de bøger hedder.
Jeg kunne da godt huske.
Skulle der komme nogen forbi, eller hvis vi ses i morgen, eller kan nu
skulle
de
der komme
bøger?
Et menneske forbi?
Jamen, hvorfor kalder man ikke Hærværk, eller Døden i Venedig, noget, der man kan huske?
Eller Livskraft, ikke Sørine?
Livskraft. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de romaner hedder.
Nå. Krig og fred.
Ja, krig og fred, lige præcis. Nå. Men den, Iben Mondrup har skrevet, er jo reelt en meget, meget lang dagbog. Og det, man kan nogle gange mistænke forfattere for, der måske i løbet af deres karriere, så godt kender jeg ikke hendes værker, måske opdager, jeg har faktisk ikke helt forfatterkraften i mig. Jeg kan ikke opfinde, jeg kan ikke skabe nok, men jeg kan i hvert fald skrive en meget, meget lang dagbog.
Jeg er en vidunderlig forfatter, der har skrevet Vitu, blandt andet, og Bjørnen, og jeg ved, Tabitha, Anna, du har også læst nogle af dem.
Ja,
altså, hvor der virkelig er en stor fortællekraft i det.
Det er fint.
Men for nylig, der sagde hun til Weekendavisen i forbindelse med, at hun udgav Hvordan kan vi... Forlagene vil jo gerne have autofiktion, og der er læsere i at skrive om Iben Mondrups liv. Når jeg skriver om Niels Lyngsø eller Kim Leine, får jeg jo hele deres bagkatalog. Jeg låner i virkelighedens økonomi gratis. Det giver dybde, troværdighed, men der, det er også problematisk med tidens hyperfokus på forfatterpersonaen. Det er jo, der er jo en dalende interesse for litteraturen i sig selv, også i medierne, mens det personlige og kulørte, det fylder meget mere, og det giver stor opmærksomhed på, der er opmærksomhed på influenceren og de kendte. Det kan jeg kun være kritisk over for, siger hun. Men alligevel er jeg paradoksalt nok også glad for det, for nu har jeg jo skrevet den her bog.
Ja, bare lige en kort til, Anna, inden du... jeg vil bare lige sige, at det giver ikke dybde og troværdighed. Det er simpelthen omvendt. For netop når Kim Leine optræder i hendes nye roman, så sidder man hele tiden og overvejer, hvorfor er det så nødvendigt for hende at skrive det navn? Det er ikke interessant, hvem præcis det er. Jeg har ikke brug for at komme ind i hendes virkelige virkelighed. Jeg har brug for at høre hende fortælle historier.
Er du enig i det, Anna, at det giver dybde og troværdighed?
Jeg tror, at... eller jeg ved, at Iben Mondrup er en meget stor forfatter. Og ellers havde hun ikke kunne skrive den trilogi,
enig,
du nævner.
Det er på plads.
Når hun vælger at bruge det autofiktive, så er det præcis fordi, det er et vidnesbyrd, der bliver opfattet som mere sandt. Altså, hvis man lever i en tid, og det gælder sådan set os alle sammen. Vi lever i en tid, hvor man har mistet tilliden. Altså, hvis man har mistet tilliden til, at nogen kan formulere andres oplevelser. Man tror simpelthen kun på, at folk kan udsige noget om sig selv og deres egen private situation. Og det bliver forfatteren jo nødt til at forholde sig til. Og der kan man ikke bare skære... alle over en kamp og sige, at det er dårligt. For blandt disse autofiktive værker vil der være fremragende frembringelser, og så vil der være noget virkelig lort. En ting, vi imidlertid kan blive enige om, det er, at det ikke bliver mere sandt af. Det er bare noget, man forestiller sig. Det bliver ikke mere sandt af at være et personligt udsagn, for det er jo også bare en fiktion. Og når du siger Knausgård,
så vil jeg
sige...
Nu lyder du helt ligesom Mette Høgh, altså der bare er i den ene fiktion efter den
nej,
anden.
Nej, for nu vil jeg vil gerne fremhæve en norsk forfatter, som jeg synes er større end Knausgård. Knausgård erklærede jo netop fiktionen for død. Og det er ham, der hedder Jan Kjærstad. Jeg tror, det udtales Kjærstad. Ja. Men altså, Jan Kjærstad på dansk. Han skrev, og mange af jer har sikkert læst den, han skrev trilogien om tv-stjernen, hed han Jonas Wergeland. Har I ikke læst den?
Forføreren og erobreren.
Og opdageren. Ja, og hvad var pointen der? Den var, at han beskrev i alle tre bøger den samme person, men oplevet af forskellige mennesker, og så viste det sig, at den person var helt forskellig. Han var nærmest ikke til at genkende fra den ene bog til den anden, så pointen er jo, at forestillingen om, at man kender sin egen historie og har styr på dem, der omgiver en, og deres historie kan fortælle, om det er en gensidig relation, den er jo helt forfejlet. Vi finder jo masser af historier om os selv hele tiden. Så derfor...
Nu lyder du helt ligesom Walt Whitman også. Ja, det rummer mangfoldige
verdener. I contain multitudes, lige præcis.
Men er det, altså, hvis vi også ser på det moralske i det, er det forsvarligt? Altså, i den grad at bruge andres liv, altså familier og ekskærester og venner osv., som materiale i ens egen selvfortælling?
Det er det jo som udgangspunkt ikke nødvendigvis. Altså jeg har lige haft, eller for nogle tid siden, haft en samtale med Jan Gindberg, som også har haft en problematisk opvækst, og forestillet sig, når hans forældre var døde, så skulle han rigtig skrive om det, og lave komik om det. Men man, han så erkendte, at man må i det mindste vise dem den respekt og vente til de døde. Så. Og det synes jeg virkelig er en god tommelfingerregel, hvis man skal hænge folk ud, at de skal ikke være her længere.
Og der man kommer til at vente længe, hvis
der også er. Og så er der det at sige til det, at Anna, du har fuldstændig ret. Det er meget, jeg synes virkelig, det er vigtigt, det du siger med, at det, som vi antager er sandt, når man kalder det autofiktion, eller siger, nu krænger en eller anden forfatter sit liv ud, det er selvfølgelig også en konstruktion. Og det er, hvordan den forfatter ser tingene lige nu. Man ved nogle gange fra sig selv, prøv at læse jeres dagbog fra I var unge, eller yngre, Nogle gange kan man simpelthen ikke fatte, at man har skrevet det.
Nej, og det er slet ikke, gamle brev,
og det er ikke sådan, man huskede det. Og man har simpelthen konstrueret noget nyt siden. Ja. Og derfor så er det, ikke, det er faktisk ikke det, der skete, men det er det, jeg har konstrueret hen ad vejen. Så man skal virkelig passe på med dagboggenren. Om det er moralsk forsvarligt, langt hen ad vejen vil jeg sige nej. Jeg synes virkelig, man skal være varsom med
at hænge
andre mennesker ud. Det hjælper, for de er døde, for så kan de ikke pines ved det. Og så er der også den, og det var også en af, jeg tror, det er dig, der sagde det, Anna, at hvis man er en stor kunstner, så vil man hurtigere blive tilgivet for det. Og det er selvfølgelig verdens uretfærdighed.
Sådan er det. Men hvorfor blev vi så optaget af personer?
Altså
jeg ved, vi har berørt det en lille smule, men altså, vi er jo ekstremt optaget af mennesket. Og det er jo personen. Altså, jeg ved godt, Lars Løkke, han siger, det handler om noget og ikke om nogen. Og det er
lad os ikke blande Lars Løkke ind.
At det er ham, fordi det handler det jo altid om Lars Løkke. Men hvorfor er vi så optaget af de her mennesker?
Men man har altid været optaget af mennesker. Altså, man er ikke blevet mere optaget af mennesker. Forskellen er bare, at man ikke accepterer, at forfatteren fortæller eller... Man accepterer det, men man tror ikke på, at forfatteren med autoritet kan fortælle andre menneskers historie. Forfatteren kan kun fortælle sin egen. Nu overdriver jeg selvfølgelig, men man har jo altid fortalt om verden gennem personer. Litteraturen er altid personer. Det er bare spørgsmålet, om det er forfatterens person, eller om det er forfatterens persongalleri. Men jeg har samme fordom som Syrine, altså til en vis grad, kun til en vis grad, og det er det der med, at det er jo næsten finere, hvis forfatteren, at de vil jo altid bruge virkeligheden som forlæg, men det at de tager en til en personer, eller det er jo ikke en til en, men som de opfatter personerne, de kender, og bare planter dem i en bog, og i mange tilfælde begår et karaktermord på de personer, jamen det synes jeg også er fattigere, end hvis man er Dostojevski, og så bare kan sidde derhjemme og se alle disse skikkelser for sig.
Men tror du egentlig ikke, Dostojevski, han også sidder der og langet et par øretæver ud til højre og venstre?
Jo,
altså, men de mennesker
gjorde
er jo bare
han, fordi han lavede altid sine romaner på baggrund af kriminalsager, som han læste om i aviserne. Men det var jo ikke sådan, at han... Altså, personerne er jo alt for mange fascinerede. Det er jo netop den der polyfoni, han er kendt for, til at de kan være taget ud af virkeligheden. Han har virkelig opfundet og tænkt dem selv,
men
dem skabt dem.
Men det er sådan en lille smule polemisk. Hvis man indlader sig med en forfatter, er man så ikke selv ude om, at man havner en bog på et eller andet tidspunkt?
Nej, så er man i hvert fald, så har du i hvert fald gjort en
del, er det ikke en kalkuleret
del relationer umulige. Det synes jeg ikke. Altså uanset om hvem man indlader sig med, så har man jo altid et vist moralsk ansvar for ikke at hænge hinanden voldsomt ud og gøre andre ulykkelige. Nej, det synes jeg ikke man kan sige. Men jeg synes faktisk det er også vigtigt at holde fast i, tror jeg, at når vi taler om den der næsten en til en roman, den er også utrolig nem at læse. Fordi man behøver ikke at vide ret meget. Man kan sådan set bare sidde og kigge på, hvad et menneske fortæller om sig selv. Man behøver ikke kende mytologien. Man behøver ikke forstå symbolik. Man behøver ikke at have en stor historisk viden. Man behøver ikke have læst en masse romaner før. Man kan bare sætte sig som i et andet bekendelse til interview i fjernsynet og høre, nå, gjorde du det? Nå, skete det, så blev du skilt. Nå. Man får simpelthen bare sådan en strøm af bekendelser i hovedet. Og det gør det meget nemmere at læse en
også,
bog.
Det er der også en fascination over. Altså, nu ved jeg godt, du ikke altid deler vores, eller i hvert fald min fascination af reality-tv. Jeg kan jo godt lide det der nøglehulskik sådan ind til andres liv. Det synes jeg, der er lidt lækkert. Altså både Bachelor og Gift ved første blik, og se på deres forhold, særligt når det går ned i flammer. Det synes jeg er vidunderligt. Det er spændende.
Ja.
Jeg synes jo, det er meget lærerigt også. For jeg genkender hele min egen dårlige kærlighedshistorik i det, og tænker, godt jeg ikke er der længere.
Man må i hvert fald sige, at magten ligger hos dem, der kan formulere og skabe historien. Ikke? Fordi hvis man begår karaktermord på nogen, så er det, som Syrine siger, moralsk jo ikke i orden. Men igen, det afhænger af, hvem det er. Ikke? Fordi hvis man forestiller sig, at det er en bog om, at ens far har begået incest mod en, og at det har stået på i rigtig mange år, så vil de fleste læsere nok synes, at det er retfærdiggjort ved, at forbrydelsen er så stor. Ikke? Mm. Så man bliver nødt til at tage hver situation for sig. Altså nu er det jo et bogprogram, så må vi godt sidde og citere. Ja. Sandheden er altid en replik i en bestemt situation, er der en eller anden, der har sagt.
Godt lige give Anna en hånd for at
huske det. Fantastisk.
Gid lytterne også kunne se, hvordan du ser ud i ansigtet, når du citerer det. Det har lang tid været populært, at børn de skrev om deres elendige forældre. Hvornår begynder forældrene at slå igen og skrive om deres elendige børn?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Hvad tror du selv?
Jamen, jeg spekulerede bare over. Det ville også være en ret vild genre, ikke?
Det ville være en voldsom genre, fordi at vi i vores kultur i hvert fald har en fortælling om børn og forældre, at børnene altid er uskyldige. Men det er for... Og det er de selvfølgelig ikke, men det er sådan, vi psykologisk og terapeutisk udlægger menneskesjælen nu om dagen. Og derfor så vil et overgreb fra en forælder i bogform på et barn være dybt provokerende for de fleste mennesker.
Men altså, vi ser jo en bevægelse, der går i retning af det mere og mere filterløse. Iben Mondrups Hvordan kan vi? Er jo en historie, der ikke lægger fingre imellem. Og vi så jo også for nylig Christina Hagen, der skrev et vidunderligt essay, flere endda, i Weekendavisen, der jo blandt andet også handlede om, hvordan hendes mand var så uduelig, når der skulle planlægges ferierejser. Så der er sådan en bevægelse i retning af det mere og mere ufiltreret. Tror jeg, vi er nået til en eller anden. Jeg kan næsten regne ud, hvad du tænker, Surine, og du håber, vi er nået til en endeste. Men kan vi næsten komme længere ud, så skulle det måske være netop forældrene, der slår igen.
Jeg er nødt til at sige, at jeg er ikke enig i, at det er ufiltreret. Heller ikke i Mondrups bog.
Men lad mig så sige, at det virker mere filterløst,
ja,
mere
råt. Ja, både og, fordi det er samtidig dybt konstrueret og manipulerende. Så når vi får den her melding om, at her er en hudløs ærlig, det er jo en forfærdelig floskel, der har levet i årtier, en hudløs ærlig fortælling om et eller andet, så skal man bare tage det med forbehold, fordi der er næsten ingen mennesker, der skriver hudløst ærligt, virkelig ærligt. Det er der ikke ret mange, der tør. Der er så meget, der bliver holdt tilbage, og den følelse sidder man også med i hendes roman. Så det er jo på en måde, det er jo pseudobekendelseslitteratur, det her. Det er ikke filterfrit.
Men det, som Iben Mondrup jo faktisk gjorde, det var, at de personer, der er skildret i hendes bog, Hvorfor kan vi?
Hvordan kan vi? Undskyld. Det siger, man kan ikke huske dem.
Ja, okay. Hvordan kan vi? Dem har hun kontaktet.
Hvordan kan vi huske dem?
Og de har fået lov til, de har fået lov til at se teksten og sætte foden ned.
Jeg spurgte før, at, om det her med, når man indlader sig med en forfatter, om så ikke man selv er ude, om man på et eller andet tidspunkt havner på siderne. Først på lanerne, og så på siderne. Er I nogensinde ufrivilligt havnet i en bog?
Ikke, så vidt jeg ved.
Nej, jeg vil gerne kunne svare ja. Jeg vil gerne være i nogens bog, men desværre er det ikke sket endnu.
Håbet, det kan være, det kommer. Ja, jeg har faktisk havnet i 3 bøger forløbig.
3?
Jeps. Men jeg har ikke læst nogen af dem, og det har jeg heller ikke tænkt mig. Så spændende er jeg, åbenbart. Nå, for nogle år siden så blev det pointeret flere gange, at når kvinder de skriver inden for den her genre, så er det meget navlepillende og narcissistisk osv. Og når mænd gør det, så er det stor kunst, Knausgård, Schulman. Men den kritik oplever jeg i hvert fald er forstummet. Oplever I det samme? Nu har vi jo så godt nok siddet der og delt huskekager ud, både til højre og venstre med Iben Mondrup og Dias. Og Sille Maus og Janne Reh, men derudover.
Hun var ked af at blive nævnt der, tror jeg, man er skidt.
I Mondrups bog har fået en virkelig flot modtagelse. Og da Leonora skrev sin
første... Den, der lever stille.
Ja, den, der lever stille. Mm. Og der fik den jo en vanvittig, altså positiv modtagelse. Og den blev jo også kåret
til århundredes roman.
Var det århundredes roman hos Kristi Dagblad, eller var det bare... Jeg kan ikke huske de sidste 20 år. Var det århundredes?
Tror du, det var god nok?
Under alle omstændigheder.
At
det var et enestående værk, og det er vel udtryk for, at kvinder i den grad regnes for fuldgyldige forfattere, også når de skriver personstof.
Det er godt nyt, fordi i 2022, der viste en analyse af 24.000 avisanmeldelser, det var en analyse, der var foretaget af nogle forskere fra Aarhus Universitet, at mænd generelt får mere spalteplads, bliver mere positivt anmeldt end kvinder. Undersøgelsen viste også, at kvinder anmeldes hårdest af kvinder. Hvorfor tror I, det er sådan?
Det er fordi,
siger også, at altså jeg lige minde om har været lidt hård heroppe på filten.
Jamen det er fordi, vi er på nakken af hinanden. Der er jo en... alle kender udtrykket kvinder er kvinder værst. Altså der er en... Jeg tror bestemt, der er en eller anden mekanisme i mange kvinder, der gør, at de bliver provokeret af at se andre kvinder få succes.
Tror du virkelig det?
Ja, det tror jeg helt bestemt. Det tror jeg. Så jeg tror, der kan være blandt kvinder en trang til at holde andre kvinder nede. Modsat måske, hvordan mænd fungerer. Eller Kierkegaard og Grundtvig og H.C. Andersen skændtes også indbyrdes. Det er ikke fordi, at mænd, forfængelige mænd, ikke hader hinanden. Men jeg tror, at jeg synes i hvert fald, jeg har erfaret i mit liv, at der kan være en smålighed kvinder imellem.
Har du også selv haft det samme syn på andre kvinder?
Jeg har småligheden, ja.
Det synes jeg virkelig er en modig selverkendelse.
Hyggeligt ikke at være veninde med Surine.
Det kan I også godt give os Surine en hånd for. Det synes jeg skulle være en meget stærk selverkendelse. Cool. Hvad med dig, Anne? Dine refleksioner over
jeg
det?
Jeg elsker kvinder. Jeg ser op til dem. Nej, jeg tror ikke, der er nogen grund til at antage faktisk, at kvinder skulle være mere misundelige på hinanden end mænd. I den forstand, at magt er jo altid forbeholdt få. Altså, alle konkurrerer jo om magt og anerkendelse. Mm. Og det gør mænd jo også i lige så høj grad. Måske har de bare nogle mindre synlige udtryksformer. Men jeg nægter at tro på, at magtkampe mellem mænd ikke kan være lige så stærke som mænd.
Men ifølge den her undersøgelse af 24.000 avisanmeldelser, så er det altså sådan, at kvinder anmelder kvinder meget hårdere. Mænd anmelder også kvinder hårdere. For nylig var der, præcis i forlængelse af debatten om Johanne Mygind og Kim Blæsbjerg-fighten, en diskussion, der handlede om, hvorvidt kritikeren fra Information, Erik Skyrum, havde været for hård i sin anmeldelse af Johanne Mygends bog Giftig, fordi han havde sagt, det var fermt skrevet, men at hun ikke havde stor kærlighed til sprog. Der kom kritikken så, at han skulle være sexistisk. Kan I hjælpe mig med at få øje på det sexistiske i den kritik?
Nej.
Altså hvis du sådan havde skrevet, hun vimser fjollet rundt på siderne. altså, og...
ja. Nej, det er jo klart en afsporing af en, af det, der skulle have været en saglig diskussion om, hvordan man alle melder bøger. Nej, det er bestemt ikke sexistisk. Det er jo tilfældet af de to køn, formentlig.
Men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, når du siger, at mænd anmelder kvinder hårdere, kvinder anmelder kvinder hårdere. Jamen det er jo et udtryk for, at kvinder er det andet køn. Altså det er jo det, Simone de Beauvoir sagde. De er det andet køn, også for sig selv. Mm. Men det siger jo ikke noget om, at kvinder skulle være hårde mod kvinder i højere grad, end mænd skulle være hårde mod kvinder.
Men der er jo noget om det der med, at kvinder er kvinde værst. I kan også huske historien om Bill Clinton og Monica Lewinsky. Hvem var det, der blev shitstormet fuldstændig sønder sammen? Det var jo Monica Lewinsky. Mm. Men det var da Bill Clinton, der var gift. Mm. Altså, det var da også ham, der var præsident. Og jeg tror nok, man ville have set anderledes på det i dag. Mm. Men der fik hun jo simpelthen så læsterlige klø. Det var da et eksempel på, at der også var mange sådan, kvindelige, nogle af de fremmeste amerikanske feminister, som jo var på nakken af hende, og synes hun simpelthen bare var en slot. Men altså, som jeg ser det i dag, og det er jo så selvfølgelig også med sådan et 20-25 blik, så var det jo ham, altså, der havde de største moralske... Ja. Kvababelser. Nå, tilbage til det autobiografiske. Hvis alting bare er min sandhed og selvfortælling, findes der så overhovedet noget, der hedder løgn længere?
Altså, der burde i hvert fald blive opfundet et udtryk, der hedder min løgn, eller din løgn. Hvis alle vil grund at sige min sandhed, så skulle man også sige, ja, det er din løgn. Altså, jamen for at udbrede bevidstheden om, at selvfølgelig er det også en fortælling folk har, og muligvis bedrager de også sig selv med den fortælling. Det er jo det, der gør mennesket så uendelig fascinerende. Det er, at vi forelsker os i historier og fortællinger. Altså lige snart du siger det der med kvinde er kvinde værst, ikke? Så har du skabt en forestilling, hvor hver gang man føler modvilje mod en anden kvinde, så passer den ind i det, og så ser man den bekræftet. Ikke? Og så glemmer man alle de gange, man føler lige så stor modvilje mod alle mulige mænd. Altså,
men ja, og det, som du siger, Anne-Sophia, med min sandhed, det er jo et modernitetssyge, at vi har en forestilling om, at man kan finde sandheden, hvis man leder, hvis man skriver, hvis man analyserer og reflekterer over sig selv og sit liv og sin barndom og det hele. Før eller siden kan jeg fremlægge sandheden. Og det er jo en stor illusion, fordi sandheden findes uden for os. Så alt det, vi har, som du har været inde på, Anne, alt det, vi har indeni, det er reproduktioner af vores ønsker og længsler og minder og alt muligt.
Men er det ikke en lidt problematisk synspunkt, Sørine, at sandheden, at det er, som om du outsourcer det til andre, så kommer sandheden om dig?
Nej, jeg outsourcer sandheden til Gud.
Ah, selvfølgelig.
Sandheden er uden for mennesket, og når vi i dag i vores tid hele tiden vil krænke den ud af os selv, så er det fordi, at vi har fået et for svagt gudsforhold. Så vil man hvile i, at det ikke er mig, der skal formulere den.
Det er derfor, russerne har de to ord for sandhed. Istina, det er Gud. For sandheden tilhører Gud med stort S. Og pravda, den kan vi andre skændes om.
Så vi kan faktisk lære noget af russerne?
Vi kan lære meget af russerne.
Så altså, det, at man har et navn, det er nok til også, at man kan få en bogkontrakt i dag. Det er bare lige for at få...
Hvis man har tilstrækkeligt mange følgere, så kan man sikkert. Altså, så er hele publikum jo klar. Så det tror jeg, der er et rent regnestykke.
Og det er jo også i en vis forstand udtryk for en demokratisering, kan man sige. Ikke? Det, at alle nu kan komme til ord, det er klart, at det sænker kvaliteten enormt, at forlag og avisredaktører og anmelderstanden, de ikke længere er gatekeeper. Nu får jeg det skidt. Hvad kan vi kalde det?
Det må hedde noget på dansk.
Ja, det, det må hedde noget på dansk.
Længere. Vogter hegnet! Ja. Selvfølgelig.
Hegnvogter.
Men omvendt, så kan man sige, at vi får jo så også en anden form for litteratur, som vi måske ikke havde fået, hvis det, sådan, det kun var den samme lille elite, der skrev til og fra hinanden og anmeldte.
Noget andet, jeg i øvrigt har iagttaget, det er, at anmeldere, de i erkendelse af, at den personlige vinkel er den, der næres tillid til, er begyndt at skrive meget mere personlige anmeldelser. Det og det irriterer mig grænseløst. Altså om,
det skal
hvordan
vi også
arbejder
have
bogen inden? Hvordan passer den til min personlige situation? Hvad følte jeg, da jeg læste den? Hvad kan jeg bruge den til? Så det løber gennem hele samfundet.
Og tiden løber også, og vi skal have den sidste runde, og det er givet, jeg aldrig havde læst runden. Det er din opfindelse, Sørine. Det er vidunderligt, at vi fortæller hinanden sandheder om, om bøger, som har fortalt os sandheder, som vi egentlig gerne havde været foruden, eller i hvert fald at det viste os måske noget andet. Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg blev for nogle år siden kraftigt opfordret til at læse den meget tykke roman, der hedder Træk op fuglens krønike.
Irriterende til.
Og du kan sige forfatternavnet.
Murakami. Yes.
Ja. Og den fortryder jeg virkelig har læst, og jeg kæmpede mig igennem den. Og det er fordi, den knækkede en del af min tro på moderne litteratur. Fordi det er det, der hedder magisk realisme, har jeg læst mig til siden, med en mand, der sidder nede i en brønd nogle gange, så skal han ud og finde en kat, og så jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad den bog handlede om, og jeg
synes, det var endeløst. Det er jo helt åndssvagt, når man tænker på talende slanger og trylletræ.
Jamen, det var bare, det var sådan en fuldstændig fri fantasi-leg fra den ene side til den næste. Man anede ikke, hvad der var op og ned. Den form for moderne litteratur, som jeg synes, der har været andre mange eksempler på i min levetid, er spild af tid for mig. Og da jeg læste den roman, tænkte jeg, der er virkelig mange bøger, jeg skal sørge for at gå udenom i mit liv.
Så magisk realisme, men det er jo bare lidt interessant, fordi du har jo lige henvist til Gud, ikke en gang, men flere gange. Bibelen er jo fyldt med fortællinger af folk, der kan stå op af graven, og slanger, der kan snakke.
Jo, men det er Bibelen. Nu må vi lige holde tingene adskilt.
Det er klart.
Det andet er bare et jordisk menneske, der har sat sig ned og fundet på en masse, jeg ikke synes var så spændende.
Men trods alt, som ikke kun handler om dem selv. Men Træk op fuglens krønike gjorde, at du mistede troen på moderne litteratur, eller i hvert fald på magisk realisme. Ja. Selvom vi jo har talt mange gange i det her program om stormfulde højder, så vil jeg altså anholde, at det var en bog, jeg næsten ønske, jeg ikke havde læst. For jeg synes, den gav mig et forkert billede af kærlighed. Jeg blev inviteret ind i bogen, da jeg var ung teenager. Jeg hørte Kate Bush, Wuthering Heights, hvor hun jo lægger vægten også på, at det her det er en kærlighedsfortælling mellem Heathcliff og Catherine. Men det som historien, og nu ved jeg godt, den har andre lag end bare kærlighedslaget, det er jo også en fortælling om, at den kærligheden er kun stor, hvis den er ulykkelig. Det er jo egentlig også et lag, der ligger i fortællingen med de her to ekstremt usympatiske mennesker. Det er jo nogle af litteraturhistoriens største idioter, altså som er ulidelige mennesker, og på den led, der fortjener de jo faktisk hinanden. Men den bilder os ind, særligt et ung læser som mig, en ung sjæl, at kærligheden den først er virkelig for alvor vellykket, når det er sådan, at den er så forfærdelig, at den er ved at drive en til vanvid.
Ja.
Og jeg ved, at du vil sige,
jeg skal nok lade være at sige for meget, men nu er du ung, da du har læst den.
Så det undskylder mig?
Det undskylder dig, ja, fordi det er jo en roman, der handler om menneskets mytologiske forbindelse til naturen.
Men da du var 12 år, Sørine, så læste du altså også.
Så vil jeg have læst det kærlighedshistorie. Helt klart. Jeg forstår det fuldstændig.
Anna, en bog, du har fortrudt, du har læst?
Ja, den bog, jeg har fortrudt allermest, jeg har læst, den er faktisk ikke udgivet.
Satte du en stopper for dig, eller hvad?
Nej, det gjorde jeg ikke, og det burde jeg, det burde jeg nok have forsøgt på, selvom det gjorde andre så. Og det skyldes, at der var en, som for en del år siden henvendte sig til mig og sagde, at jeg har skrevet et bud på en kriminalroman, som jeg vil sende ind til et forlag, om jeg vil læse den. Og det er en person, som jeg holdt af, og derfor sagde jeg ja. Og så gik jeg hjem og læste, og det var en elendig bog. Og den var så elendig, at det kunne ikke rettes op med få greb. Og derfor så stod jeg nu over for, skal jeg sige det til personen? Men det betød meget for personen, som havde brugt flere år på at forsøge at sætte den tekst sammen. Ja, jamen, så sagde jeg, at jeg synes virkelig, altså, at det var en god bog. og så Altså, klø på med det. Klø på med det. Send den til nogle forlag, og hvis det ene forlag siger nej, så send det til noget andet. Og jeg vidste godt, det havde ikke en chance. Og det, jeg har fortrudt, det er ikke, at jeg løg, for det vil jeg gøre igen. Nej, jeg fortryder, at jeg ikke sagde nej til at læse det. Altså, forklar, at når jeg ikke har muligheden for at sige noget grimt, jamen så er det ikke godt at spørge mig. Fordi jeg kan ikke bringe det over mig, over mit hjerte, og sige sandheden alligevel, så det har du ikke noget ud af at spørge mig. Det skulle jeg simpelthen have sagt.
Det er den nobel karakter, jeg trækker. Du vil ikke knuse vedkommendes
forfatterhjerte. Jamen også fordi, at nu ligger det mellem os, og det har jo gjort lige siden, ja. Ikke? Hvorfor spørger jeg ikke til, hvordan det gik
men med den? Men nu kan vedkommende jo så lytte.
Ja, det er rigtigt.
For at få sandheden.
Ja, det er sandt.
Efter flere år.
Her er forklaringen.
Vi skal sige til vores lyttere, at hvis også de har brug for at få luftet noget, så er de mere end velkomne til at sende os en mail, og det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Jeg vil dog lige flette en lille bekendelse ind, og det er, at jeg fik faktisk også et manuskript en gang for en, og den kujonerede jeg faktisk ud af det, og fik aldrig over mit hjerte at sige, hvor håbløst det var. Den blev udgivet, og den blev bare smadret af diverse anmeldere. Og det var både mandlige og kvindelige anmeldere, og det var en mand, der var forfatteren. Der er bare tilbage nu at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, men før jeg siger, at vi er tilbage igen i næste uge, så vil jeg sige tak til alle jer, der kom her i dag. Hvor har det været dejligt at have publikum på. Tusind tak til jer. Vi er tilbage igen i næste uge. You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. I was going to lose the fight. Leave behind my woman.